Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de Studiu, emisiunea care va aduce în față portretele unor oameni ai Bibliei, oameni de la care noi avem numai de învățat. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Mă bucură tare mult alegerea dumneavoastră de a ne apropia mai mult și fizic de Domnul nostru Iisus Hristos. Fizic spun pentru că începem să studiem portretele ucenicilor, oamenii care au trăit în preajma lui Iisus Hristos și s-au lăsat atât de frumos transformați de El. Cu cine începem?
Evident, cu Sfântul Petru, pentru că el este cel mai cunoscut, cel mai iubit și
el apare
primul pe lista ucenicilor în toate evangheliile sinoptice. Atunci când sunt prezentați cei 12, cap de listă este Petru.
Da, este un argument foarte puternic. Sincer, vă place Petru? Dacă ar fi să alegeți dintre toți ucenicii, spre care v-ați îndrepta?
Îmi place Petru pentru că e foarte interesant, are aceste elemente extreme și foarte plin de râvnă, zelos, atașat, dar și momente când se află în partea opusă, lucru care de multe ori regăsesc și la mine și îmi dau seama că în ciuda acestor extreme și acestor, să le numesc, greșeli pe care le face, Domnul are încredere în el și îl iubește. Lucru care îmi dă foarte multă încredere în Dumnezeu.
Și curaj.
Modul cum Dumnezeu tratează un astfel de om. Nu este un om care să fie pentru societatea de astăzi. Îmi dau seama. Lumea de astăzi nu ar alege un Petru. Lumea de astăzi vrea altceva. Astfel de oameni ies rară deasupra într-o societate ca a noastră.
Ar fi mai degrabă un băiat de cartier, un băiat bun de cartier?
Unul care nu se avântă prea tare, nu riscă prea mult, stă mai liniștit, vorbește mai puțin, se oferă mai puțin ca să nu facă greșeli, pentru că societatea noastră de astăzi taxează greșelile, pe când Domnul Hristos taxează
inima,
părțile pozitive. Noi așa suntem formați în această societate, să punctăm, acolo a greșit, acolo a făcut așa, acolo a făcut așa, nu e bun. Pe când nu, băiatul acesta este plin de dragoste, plin de râvnă, este sincer, e de încredere, chiar dacă mai are, Domnul Hristos scoate în evidență calitățile în pofida greșelilor. Acesta mă bucură extraordinar de mult în aspectul general al evangheliilor și mai ales în portretele acestor bărbați deosebiți. Vedeți, oamenii de atunci au fost surprinși. Cum, domne, și-a ales niște pescari, niște oameni simpli? Avea nevoie de personalități, de
care
diplome,
să-l susțină și financiar,
de oameni cu stare materială, cu poziție socială. Nu. Domnul Hristos a ales complet diferit față de societatea timpului. De aceea spun că în societatea noastră de astăzi n-ar fi avut șanse de reușită.
Da, Domnul Hristos ne-a ales pe noi, care suntem atât de diferiți și care ne regăsim în caracterele celor care l-au urmat.
Așa este.
Foarte frumos. Cu ce începem?
Petru era un băiat, să numesc așa, din marginea lacului Galilei, partea de nord, chiar acolo unde Iordanul se pregătește să intre în lacul Galilei, la o jumătate de kilometru de lacul Galilei, unde se găsea localitatea Betsaida Iulia. o localitate a căror ruine se regăsesc astăzi, doar niște ruine, nu mai mult, și de unde era Petru. Evident, era foarte lesne de a ajunge în lac, distanța mică pe râul Iordan făcea posibil ca acești băieți cu corăbile lor să poată merge la pescuit. Se pare că Petru împreună cu încă o familie forma o asociație.
Mică asociație familiară?
Da, să zicem două familii, pentru că se pare că lucrau împreună, erau colaboratori, se ajutau, se sprijineau. Nu știm prea bine care erau afacerile de atunci, dar familia lui Petru și cu familia lui Iacob și Ioan îi găsim tot timpul împreună pe lac, ceea ce ne conduce la ideea că erau tovarăși. În această mică asociație, Petru era șeful. Nu putem numi patron, că fiecare își avea barca lui, dar el era un fel de șef, pentru că totdeauna, hai să mergem la pescuit, hai să facem
putare. El avea putare. Inițiativa.
Era omul cu inițiativă, cu conducerea în această mică asociație.
Cum a fost înainte? A intrat la fel, cu aceleași porniri, cu același caracter, a intrat în relația cu Iisus Hristos. Și vom vedea la sfârșit ce a ieșit din
Ceea ce mai putem spune despre viața lui privată este că s-a mutat din Betsaida în Capernaum, Capernaumul fiind chiar pe malul lacului Galilei, deci o poziție mult mai bună. Aceasta înseamnă că a trecut dintr-o provincie în alta, din provincia Golan, Gaulanitis, în provincia Galileea, Capernaum fiind în cealaltă parte. Nu știm exact dacă era în casa soacrei lui sau el și-a cumpărat o casă și a adus-o și pe soacra cu el. Cert este că au trăit împreună, pentru că îi regăsim în timpul vieții Domnului Hristos împreună. Și un lucru și mai frumos, Petru a pus la dispoziție nu doar barca lui, dar și casa lui, casa lui numindu-se în casă sau acasă, într-un termen mai familiar. Domnul Hristos era într-adevăr în casa lui Petru, acasă la el. Un lucru extraordinar care evident a spus și spune mult despre
dedicarea lui
față de Iisus.
Domnule pastor, vă rog tare mult să-mi vorbiți mai mult, eu am văzut-o și am fost foarte emoționată, vorbiți-ne mai mult despre casa lui Petru. Cum poate fi și ce poate fi văzut astăzi din casa lui Petru?
Da, e foarte important și interesant, fiindcă tradiția creștină a identificat printre ruinele din Capernaum casa lui Petru. Nu este greu de identificat, pentru că timp de 300 de ani casa lui Petru a funcționat ca o casă biserică. Nu era voie să se construiască biserici, dar în casa lui Petru se strângeau credincioșii din Capernaum pentru a se ruga. El a dedicat-o bisericii, el a lăsat-o pentru o asemenea lucrare. Iar în momentul în care creștinismul s-a liberalizat și au început să construiască biserici, ei au folosit această casă drept nucleu, în jurul ei lărgindu-se o dată, de două, de trei ori, până când, prin secolul V, a devenit o biserică mare, octogonală, era un tip de biserică pe vremea aceea, care a funcționat până în 614, când a fost demolată de peși. Așa că, în prezent, această casă poate fi vizitată în mijlocul ruinelor bisericii bizantine. Se mai văd încă pietrele de temelie ale acelei case antice, iar peste toate aceste ruine, Biserica Catolică a construit o corabie. Efectiv, aceasta este forma unei corăbii, care este biserica actuală, modernă, și care foarte frumos sugerează suprapunerea în timp peste casa lui Petru, biserica bizantină, plutește biserica modernă, sublinind ideea că Petru a rămas și este un om de bază,
piatra,
de temelie.
Este un sistem de scări cu pereți de sticlă prin care se văd straturile Și se pot observa construcțiile care s-au făcut deasupra.
Da, deci mijlocul bisericii actuale este o, așa, o
ca un luminatoriu.
Mare, o fereastră mare, care oferă posibilitatea să vezi
de sus
ruinele casei lui Petru.
Da, este un lucru emoționant și mă bucur foarte mult când văd că vestigiile sunt păstrate și sunt scoase la iveală. Acum, indiferent de motivație, dar ceea ce se păstrează, dovada că a fost așa, este foarte importantă, pentru că ceea ce s-a păstrat susține ceea ce spune Biblia.
Da. Acesta este un lucru general valabil. Personajele Bibliei sunt personaje reale. Noi nu avem de-a face cu mitologii, cu probabil nu știu ce.
Chiar dacă au ieșit și povești pe seama lor după.
Da, dar avem documente foarte clare că aici a trăit acesta,
care atestă prezența lor. Da.
Și mai avem mai multe elemente de identificare în siturile de astăzi legate de Domnul Hristos, legate de Petru, avem destul de multe și astfel istoria biblică este o narațiune corectă.
Susținută exact, și de arheologie.
Sigur că, da.
Domnule pastor, intrăm acum într-o arie puțin diferită. Dacă ce a fost în Vechiul Testament a fost primit și iubit și de către evrei, evreii ce părere au de faptul că milioane de turiști vin să viziteze și sunt circuite religioase? Ei cum privesc toată această...
Din punct de vedere economic, le convine. Pentru că este o afacere
profitabilă. Da.
Cam a doua, a treia sursă de venit la bugetul țării, deci un buget destul de mare, vine din turism. Peste 4 milioane de turiști vin anual în această țară foarte mică. Evident că în jurul acestora e o adevărată industrie, transporturile, hotelurile,
magazinele,
suvenirurile care se vând. Deci e o industrie extraordinară, le convine. Din punct de vedere religios, oamenii religioși ignoră, ca și când
n-au nicio treabă,
nu existăm, ca și când nu ne bagă în seamă. Aceasta este poziția lor. Foarte, foarte puțini evrei vin și vizitează siturile creștine. Sunt care vin, pentru că sunt oameni intelectuali, vor să cunoască,
care au depășit tradiția.
Dar au depășit tradiția, vor să se informeze, sunt unele lucruri artistice de valoare, altele de valoare arheologică, documente de timp și acești oameni care știu să prețuiască un lucru valoros
și adevărul,
le vizitează. Chiar există și mai mult decât atât, creștinii, în special creștinii catolici, au construit centre de popularizare, de contact între lumea iudaică și lumea creștină, foarte, foarte inteligent lucrate, care îi atrag pe evrei. Vin să vadă, interesant, dar nu știam că sunt atâtea puncte de legătură între iudaism și creștinism. Aceasta ar fi partea respectivă. Aș mai spune un lucru, pentru evrei nu există cuvântul Petru. Pentru evrei, apostolul este Simon, un nume iudaic foarte comun, Simon. Noi îl avem de multe ori în Biblie, Simon Petru. Simon Petru, practic, sunt cele două nume, numele ebraic și numele creștin pe care i l-a dat Domnul Hristos. A legat de numele Petru, e un joc foarte interesant de cuvinte, fiindcă în limba greacă avem cuvântul Petros, de unde vine Petru, Petros, și Petru înseamnă o piatră fasonată, lucrată de mâna omului. Iar cea mai comună piatră fasonată care exista aproape în fiecare casă era un mic tăvălug folosit pentru nivelarea pământului de pe casă. Deci casele fiind plate, după ce ploua, se infiltra apa și ei mai puneau pământ și îl bătuceau cu acest tăvălug. Ei, tăvălugul acela era un petros, pe când cuvântul petra înseamnă stâncă. Lucrul acesta îl vom discuta mai târziu în cadrul acțiunii lui Petru, dar e foarte interesant numele. Petru era Petros, piatră de tăvăluc, și Petra este stâncă.
Cu totul mare altceva. Diferență, da, și a fost folosită.
Acum,
da.
Ceea ce mi-ar place să subliniez este faptul că Petru era purtătorul de cuvânt al ucenicilor. Ca în orice guvern sau orice instituție valoroasă, au un purtător de cuvânt. Era Petru. Avem cel puțin 4 situații în care el își îndeplinește acest rol. Prima dată, când pe mare, în timpul unei dimineți, Domnul Hristos apare mergând pe ape. Petru ia cuvântul, discută cu Domnul. Apoi este declarația de credință, un moment foarte, foarte important, care are loc la Cezarea lui Filip, unde iarăși Petru apare. A treia oară, când ucenicii sunt întrebați de colectorii de taxe dacă învățătorul lor plătește sau nu taxă. Petru intervine, ia cuvântul și el dialoguează cu aceștia, motiv pentru care Domnul Hristos îl va admonesta. Și evident, ultima dată, când probabil în camera de sus are loc discuția, toți mă veți părăsi. Și atunci Petru, nu se poate, eu sunt sigur pe mine, nu am să te părăsesc. Iarăși, el este purtătorul de cuvânt. Acesta este Petru. Calitatea lui de lider, întotdeauna ia cuvântul, nu neapărat
bine,
doar lider,
da,
dar și caracterul impulsiv,
da,
caracterul de a se manifesta, de a fi primul în orice situație.
Nu se stăpânea deloc.
Da. În al doilea rând este lider de grup. Lider de grup, am văzut că, în primul rând, prin meseria lui, când era vorba de pescuit, el lua decizia, haide să mergem la pescuit, haide să facem cutare. În tovărășia celorlalți, el era totdeauna primul. Iar această calitate din viața cotidiană se regăsește și în viața de grup. Este plin de ardoare, de râvnă, de sârguință, de curaj, loialitate, vigoare, capacitate de organizare, arătând că este un om de acțiune, este un lider înnăscut. Deci acesta este Petru.
Și exemplele pe care mi le-ați dat mă face să cred că a fost și acceptat de către ceilalți. Cu toată impulsivitatea lui, a fost efectiv acceptat și, într-un fel, el îi reprezenta pe ceilalți care ar fi vrut să fie ca el, dar n-aveau curajul lui.
Psihologia modernă a demonstrat că grupurile care se formează au două puncte importante, grupul de 3 și grupul de 12. Dacă sunt mai multe 12 oameni, se formează un grupuleț în mijlocul lui. Deci grupurile, acestea sunt structura lor. Cel mai intim, nucleul cel mai puternic, unde se iau deciziile mari, e grupul de 3. Și observați, în societatea noastră este președintele, secretarul și trezorierul. În orice instituție formează acest grup puternic, oamenii mari, ai celor 3. Domnul Hristos i-a avut pe aceștia. Era Petru, Iacob și Ioan. Deci el era șeful grupului de 3. Iar grupul de 12, numărul cel mai mare care se poate constitui într-un grup care să rămână omogen, este ceea ce a ales Iisus. Observați, Domnul Hristos a ales după cele mai profunde și
clare,
mai exacte,
da,
norme de psihologie umană. În acest grup de 12, el a fost recunoscut de lider. Vedeți, în mod automat, grupul, fie că e vorba de oameni, fie că e vorba de animale, își aleg liderul, omul cel mai puternic, cel mai influent, cel mai curajos, cel care are talentul de a interveni și de a rezolva.
Și cel care are curajul să iasă în,
da,
față, să spună
fost,
ceea ce ei
nu
au.
Nu a fost contestat de nimeni, cel puțin așa ne prezintă raportul Evangheliei. El este purtătorul de cuvânt pentru că, în primul și în primul rând, era omul de acțiune. Iar iudeul, poporul iudeu ca ansamblu, sunt oameni de acțiune. Ei nu sunt oamenii să stea frumos.
Să fie conduși.
Nu, ei sunt tot timpul de acțiune. Limba lor, verbul este cuvântul principal, verbul care reprezintă acțiunea. Și atunci e normal ca într-o astfel de societate foarte activă, omul cel mai activ, cel mai capabil, întotdeauna este lider.
Iisus Hristos cum l-a privit? A avut multă răbdare cu el?
Aș spune un lucru. În prima acțiune unde el intervine, umblarea pe mare, avem poate cea mai clară reacție a lui Iisus față de Petru. Petru este atât de încântat de faptul că Iisus vine la ei pe mare, încât îi strigă: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și Domnul îi spune: vino. Ceea ce îmi place este că Domnul Hristos aprobă acțiunile foarte curajoase și care trec de limita normalului. Deci Domnul Hristos, El însuși este un om de acțiune și al unor fapte extraordinare. Vino, sunt de acord cu tine, hai pe mare la mine.
Dar mai este ceva, Domnul Hristos le dă o lecție de credință. Petru are curaj să facă ceea ce ceilalți nu aveau curaj și Domnul Hristos, prin ceea ce face Petru, le dă tuturor o lecție de credință.
Așa este. Imediat vom vedea treaba aceasta. Ceea ce remarc eu aici, Petru trece foarte rapid de la frică, o frică de moarte, la o bucurie extraordinară.
Și apoi la?
Până acum se temeau că mor pe mare de furtună, se temeau de năluca pe care o văd, vai, o nălucă, o frică teribilă, și în clipa următoare, este Domnul, spune-mi să vin la tine pe ape. Deci observăm această trecere bruscă de la un sentiment de teamă la un sentiment de bucurie, îmi scoate mie în evidență că Petru este puternic sentimental. Un om care trăiește emoții profunde. Petru devine imediat, dintr-un bărbat al credinței, un bărbat al mândriei.
Asta e, dacă ar fi rămas la bucurie, ce frumos ar fi fost. Numai că el trece de bucurie.
De ce? Asta este motivul, de ce? Pentru că viața lui era bazată pe sentimente. Doar pe trăiri sufletești. Frică intensă, bucurie intensă, explozie de cuvinte. Și când te bazezi pe aceste lucruri, foarte repede oscilezi și foarte repede cazi. Însă, când își ridică privirea de la ape, de la valuri, și îl vede din nou pe Iisus,
se reabilitează.
Domnul Hristos îi spune: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Ud, mână în mână cu Iisus, nu mai avea motive să se mândrească. Deci primul lucru pe care Domnul Hristos îl corectează este mândria. Nu acțiunea, curajul,
impulsivitatea,
ci mândria. Pentru că ea, mândria, a fost cauza căderii. Iisus dorea să-i descopere lui Petru propria lui slăbiciune, să-i arate că siguranța era numai într-o continuă dependență de puterea dumnezeiască. Dacă ar fi învățat lecția pe care Iisus a dorit să-i o dea, prin cele petrecute atunci pe mare, Petru n-ar fi căzut a doua oară, cu ocazia situației din curtea lui Caiafa. Puțin credinciosule, poate fi și o ușoară flatare. Ai credință, ai trecut examenul, dar cu
mai
nota
e de lucrat
minimă,
aici.
Cu nota minimă. Nu ești repetent, dar nici nu ai șanse să intri la o facultate bună. Cam asta ar fi lecția. Deci, pe undeva apreciază o parte, ai credință, dar puțină. Aș vrea de la tine ceva mai mult. Îmi place această idee a Domnului Hristos întotdeauna de a susține partea pozitivă, de a-l încuraja. Iar Petru este încurajat în situația aceasta ca să insiste în direcția bună, nu să-l descurajeze. Petre, îmi place, mergi pe mare, mergi pe orice, întreprinde o acțiune, dar
ai
cu
grijă.
Mai multă încredere.
Da, da.
Și ca să ai mai multă încredere, uite, nu te uita la tine. Nu te întoarce la prietenii tăi.
Să te vadă.
Privește la mine. Acesta este Petru, în prima lui ipostază de ucenic în școala lui Hristos, chemat aici de Dumnezeu ca să poată face din această piatră brută și colțuroasă o capodoperă. Să fie șlefuit, să devină un Petros șlefuit, care să devină o capodoperă în monumentul formidabil al Bisericii Creștine. Și într-adevăr va rămâne. Îl iubesc pe Petru, îmi place caracterul său, dar și mai mult îmi place răbdarea și talentul Domnului Hristos de a-l cizela pe Petru până când va ajunge omul de bază al bisericii sale.
Vă mulțumesc, domnule pastor, și mie îmi place Petru, poate pentru că se aseamănă sau mă aseamănă atât de mult cu el, și cel mai important lucru pe care l-am învățat eu de la Petru a fost importanța privirii, privirea la Iisus, privire care și peste ape l-a găsit, privirea care susține. Așa că, dragi prieteni, vă invit să regăsiți privirea Domnului Iisus Hristos, să vă adânciți în ea, să nu vă pierdeți niciodată de această privire, și noi vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, tot cu Petru.